Sigríður Björnsdóttir, ekki Eiríks Bjarnason og veitingamanns í Hótel Hveragerði, á nú heima að Heiðarbrún 41 í Hveragerði. Margir eiga þeim Eiríki og Sigríði gott upp að innan frá gestgjafastarfi þeirra í Hveragerði og eru minnistæðar hlýlegar móttökur þeirra þar. Ég spyr Sigríði fyrstu kynni þeirra Eiríks af Hveragerði. Komuð þið hingað ekki fyrst til þess að sýna kvikmyndir? Og þið höfðu nú sýnt einhver staðar áður, var það?
Við vorum hálfbúin að, sko þá vorum við byrjuðum í nýja ferðabíu og við vorum búin að skýna upp að Eyrarbakka, Stokkseyri og Selfossi, áður við byrjuðum í Hveragerði.
Og hvar, í hvaða húsi sýndum við fyrst í Hveragerði?
Fyrsta sýningi sem við sýnum í Hveragerði, hún er í veitingahúsi Ölfusnefs.
Hvaða ár var það?
42, 22.
Og nú sýndu þið á einhverjum fleiri stöðum?
Og næsta sýning sem við höfum við Hveragerði, hún er ekki fyrir 14.7. sama ár og þá sýnum við upp á Garðyrkjuskóla. Og þar sýndum við bara nokkuð lengi út af húsnæðis vandræðum. Svo þegar að Garðyrkjuskóli byrjar einn hausti þá gáttum við ekki sýn og þá sýndum við í steypustöð sem nú er bakaríð í Hveragerði.
Og voru það ekki heldur frumstæðar?
Þar voru mjög frumstæðar aðstæður. Við sópuðum niður veggið þarna og röðum upp múrsteinum fyrir sæti og annars slíkt. Þetta var mjög frumstætt og húsið mjög lélegt í það lag.
En hvernig voru aðstæður, var rafmagn til dæmis?
Já, það var rafmagn húsinu.
Já.
Já, þú merkir þetta út af steinstipinni. Að það var rafmagn, en húsið lag, rottaleg alveg.
En á öðrum stöðum þar sem þið voruð að sýna á þessum árum, var yfirleitt rafmagn þar eins og Stokkseyri og Eyrarbakka?
Eyrarbakka og Stokkseyri var rafmagn, en það var ýmist jafnströmmur eða vixiströmmur. Svo við þurftum að hafa svo mikið á mótorum með okkur til að breyta strömmnum. Það var hvergi sama rafmagn á öllum þessum stöðum. Og svo áttum við okkur eigin bensínmótor sem við fórum með þegar fórum upp í Biskustungu og upp í Hreppa. Það var ekkert rafmagn á þessum stöðum. Svo fórum við til Þyrpabæ og þar erum við einnig að móta okkar bensínmótor. Við fórum upp á Laugavatni, sýndum sem sagt í öllum samkomuhúsum í Árnes og jafnvel Rangárvallasýslu.
Og þetta höfðu þið stundað í nokkur ár, var það ekki?
Þetta stunduðum þetta alveg hreint, líkum við að segja sumt af þessum síðasta dag. Við fórum alltaf niður á, það voru 3 ár sem vorum alveg hægt að, sem sagt, að ferðast með það.